the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake. Ми ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скіні. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Dieter F. Ukdorf.
Цю сесію веде президент Дітер Ф. Ukdorf, другий радник в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters,
брати і сестри, ми вітаємо вас на п'ятій заключній сесії 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми посилаємо вітання членам церкви і друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції засобами радіо, телебачення, через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор Скіні під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі, з органом Лінда Маргетс і Бонні Гудліф. Хор відкриє ці збори гімном у цей день радості та щастя. Потім вступну молитву прочитає старішина у Крейгсвік, 70-ник. Потім хор заспіває гімн «Ідіть до Ісуса».
our Father in heaven.
Наш небесний Батько.
We combine in our expression of
Ми висловлюємо нашу любов.
We unite in our faith this day.
І єднаємося у вірі цього дня. Ми любимо Тебе і Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Святий Батько, за наш привілей бути навченими пророками-провидцями, відкривателями. Благослови нас, щоб ми охоче слухали, і щоб Твій Дух перебував з нами по всіх домівках, по всьому світу, у будинках зборів і тут, у конференц-центрі, щоб Святий Дух просвітлював наш розум і наше серце і спрямовував нас бути добрими і смиренними. Благослови нас, щоб ми наслідували досконалий взірець Твого Сина Ісуса Христа. Ми вдячні за Його спокуту. Наші свідчення зміцнюються. І ми просимо, благослови нас на те, щоб ми чинили добро. І щоб ми зростали духовно. Дякуємо Тобі за те, що Ти підтримуєш життя президента Томаса Спенсера Монсона. Дякуємо за його любов, за його милосердя і його доброту. Ми дякуємо за його щирий приклад і чисте серце. Хай Твій Дух буде з нами зараз.
May hearts be changed and strengthened, and may faith
expand. І хай наші серця змінюються, коли ми будемо слухати музику і проповіді. Про це ми смиренно молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням послухаємо старішин Елтома Пері та Рассела М. Балларда з хорами 20 апостолів. За ними виступить старішина О. Вінсент Хелк, сімдесятник.
I have a very good friend.
У мене є дуже хороший друг, який щоразу присилає мені нову краватку, щоб я був у ній на генеральній конференції під час сесії, на якій я виступаю. У нього чудовий смак, хіба так не вважаєте ви? Мій юний друг має деякі труднощі, і вони в чомусь обмежують його, але в усьому іншому він просто надзвичайний. Наприклад, його хоробрість як місіонера можна порівняти з хоробрістю синів Мосії. Я гадаю, що через те, що простота його віри робить її неймовірно міцною. Я вважаю, що в розумі Скота просто не вкладається, що не всі члени люди є членами церкви Ісуса Христа святих останніх днів. І що хтось не прочитав книгу Мормона і не має свідчення про її істинність. Дозвольте мені розповісти про одну подію із життя Скота, коли він вперше в житті сам летів літаком, щоб відвідати свого брата. Сусід, який сидів неподалік, почув розмову Скота з людиною, що сиділа поруч з ним. Привіт. Мене звати Скот, а вас? Його сусід назвав своє ім'я. Чим ви займаєтеся? Я інженер. Чудово. А де ви живете? У Лас-Вегасі. У нас там храм. Ви знаєте, де там знаходиться храм мормонів? Так, дуже красива будівля. А ви мормон? Ні. Нічого. Ви повинні ним бути. Це чудова релігія. Ви читали книгу Мормона? Ні. Так треба ж прочитати. Це прекрасна книга. Я всім серцем погоджуюся з Скотом. Книга Мормона – прекрасна книга. Слова пророка Джозефа Сміта, що наведені на вступній сторінці книги Мормона, завжди була для мене особливими. Я говорив браттям, що книга Мормона найбільш правильна з усіх книг на світі і є ключовим каменем нашої релігії. І людина буде ближче до Бога, твердо дотримуючись цієї заповіді, ніж будь-якої іншої книги. Цього року у наших класах недільної школи ми вивчаємо книгу Мормона. Готуючись до уроків і беручи в них участь, давайте наслідувати сміливий приклад Скота, ділитися своєю любов'ю до цих особливих писань з іншими людьми, що не сповідують нашу віру. Домінуюча тема книги Мормона висловлена в останньому вірші першого розділу книги «Перший Нефій». Нефій пише, «Але дивіться, я, Нефій, покажу вам, що лагідні милості Господа огортають усіх, кого Він обрав». Через їхню віру, щоб зробити їх сильними і навіть надати їм рятівну силу. Я хочу говорити про те, як книга Мормона, яка зберегла до цих останніх днів лагідну милість Господа, визволяє нас, навчаючи нас просто і найбільш правильно вченню Христа. Багато історій з книги Мормона є розповідями про визволення. Вихід Легія у пустиню разом з сім'єю був майже визволенням від знищення Єрусалима. Історія про єридійців – це розповідь про визволення, як і історія про мулікійців. Алма-молодший був визволений від гріха. Юні воїни Геламана були визволені від загибелі на війні. Нефій і Легій були визволені із в'язниці. Тема визволення проходить через усю книгу Мормона. Є в книзі Мормона дві історії, які є схожими і подають важливий урок. Перша з книги Мосії починається з 20-го розділу. Тут ми дізнаємося про царя Лімгія, що жив в землі Нефія. Ламаніці пішли війною на народ Лімгія. Унаслідок війни ламаніці дозволили царю Лімгію правити його народом, але цей народ потрапив до них у залежність. Мир між ними був дуже нетривкий. Коли народ Лімгія вже не міг терпіти свавілля ламанійців, вони переконали свого царя виступити проти ворога війною. Тричі їх було розбито. На них було покладено тяжкі тягарі. Зрештою, вони таки упокорилися і могутньо волали до Господа, щоб той визволив їх. У вірші 15-му 21-го розділу нам сказано, як на те відповів Господь. І тоді Господь не поспішав почути їхні волання через їхні беззаконня. Проте Господь почув їхні волання і почав пом'якшувати серця ламанійців, так що вони почали полегшувати їхні тягарі. Але Господь ще не вважав можливим визволити їх з залежності. Невдовзі прибув Амон з невеликою групою чоловіків із Зарагемлі. І разом із Гідеоном, одним із провідників народу Лімгія, вони придумали план, який виявився успішним, і вони втекли від ламанійського свавілля. Господь не поспішав почути їхнє волання. Чому? Через їхнє беззаконня. Друга історія у багато чому нагадує першу, але відрізняється від неї. Ця розповідь записана в Мосія 24. Алма і його народ оселилися в землі Гелам, і ось військо ламанійців з'явилося в межах їхньої землі. Вони зустрілися і домовилися про мирне співіснування. Та вскорі, невдовзі, керівники ламанійців почали виявляти свою волю над народом Алми і поклали на них тяжкі тягарі. У вірші 13 ми читаємо: «І сталося, що голос Господа дійшов до них в їхніх скорботах, кажучи, підійміть голови свої і перебувайте у повному спокої, бо я знаю про завіт, який ви склали зі мною, і я складу завіт з моїм народом і визволю його від залежності». Народ Алми був визволений із рук ламанійців і безпечно повернувся назад, щоб об'єднатися з народом Зарагемлі. Яка існувала різниця між народом Алми і народом царя Лімгія? Очевидними були кілька відмінностей. Народ Алми був миролюбний і більш праведний. Вони вже були охрещені і вступили в завіт з Господом. Вони упокорилися перед Господом ще до того, як почалися їхні нещастя. Усі ці відмінності зробили можливим і сприяли тому, що Господь швидко і дивовижно визволив їх із рук, які тримали їх в залежності. Цей уривок з писань навчає про Господню силу визволення. Пророцтва, які провіщають про життя і місію Ісуса Христа, обіцяють нам визволення, яке Він здійснить. Його спокута і воскресіння дозволять усім нам позбутися фізичної смерті, і якщо ми покаємося, позбутися смерті духовної, що дасть можливість мати благословення вічного життя. Обіцяння спокути і воскресіння, обіцяння визволення від фізичної і духовної смерті були проголошені Богом Мойсею, коли він сказав: «Бо ось, це є моя робота і моя слава – здійснювати безсмертя і вічне життя людини». На противагу прекрасно визначеними для нас у священних писаннях віруванням, ми бачимо у світі протилежні сили, що виступають проти вірувань, які давно вже встановлені у священних писаннях. У писаннях, які давали нам спрямування впродовж багатьох століть у визначенні вічних цінностей і моральних норм для нашої поведінки в житті. Вони оголошують вчення, уміщені в Біблії, фальшивими, а вчення вчителя – пережитками. Їхні голоси кричать, що кожна людина повинна мати свободу встановлювати свої власні моральні норми. Вони намагаються змінити права віруючих, щоб вони суперечили тому, що чого навчають Писання і слова пророків.
Яке це благословення – мати розповідь про місію нашого Господа і Спасителя, описану в Книзі Мормона, щоб додати друге свідчення до вчення, проголошеного в Біблії. Чому важливо, щоб світ мав і Біблію, і Книгу Мормона? Я вважаю, що відповідь на це знаходиться у 13 розділі 1 Нефі. Нефій записує: «І ангел звернувся до мене, кажучи, ці останні літописи, які ти побачив серед іновірців, тобто Книгу Мормона, установлять істину перших, тобто Біблії, ще від 12 апостолів Агнця, і сповістять про те просте і цінне, що було вилучене з них, і сповістять усім колінам, язикам і людям, що Агнець Божий – це Син вічного Бога і Спаситель світу, і всі люди мають прийти до Нього, інакше вони не можуть бути спасеними. Ні Біблії, ні Книга Мормона самих по собі не є достатньо. Вони обидві необхідні нам, щоб навчати і навчатися про повне і завершене вчення Христа. Потреба в одній не зменшує потреби в іншій. І Біблія, і Книга Мормона є необхідними для нашого спасіння і піднесення». Як дуже переконливо навчав президент Езра Тефт Бенсон, Біблія і Книга Мормона, використані разом, спростовують лжевчення. На завершення я хочу згадати дві історії, одну зі Старого Завіту, а іншу з Книги Мормона, щоб показати, як ці книги гармонійно працюють разом. Історія про Авраама починається з його визволення від халдеїв і ідолопоклонників. Він та його дружина Сара пізніше були визволені з їхньої скорботи, і їм було дано обіцяння, що через їхніх нащадків будуть благословені всі народи землі. У Старому Завіті розповідається, що Авраам, залишаючи Єгипет, узяв з собою Лота, свого племінника. Зробивши першим вибір землі, де йому жити, Лот вибрав долину Йордану і поставив свій намет входом до Содому, міста великої нечистивості. Більшість проблем Лота, що виникали пізніше в його житті і були численними, корінилися в його ранньому рішенні поставити свій намет входом до Содому. В Авраама, батька праведних, життя складалося по-різному. Звичайно ж, було багато труднощів, але то було благословенне життя. Ми не знаємо, в якому напрямку знаходився вхід намету Авраама, але в останньому вірші 13 розділу «Буття» є прозорий натяк на це. Там написано: «Авраам став наметувати і прибув, і осів між дубами Мамре, що в Хевроні вони, і він збудував там жертівника Господові». І хоча я й не знаю, та все ж особисто вірю, що Авраамовий намет входом стояв до алтаря, який він збудував Господу. Як я дійшов цього висновку? Бо я знаю історію з Книги Мормона про те, як цар Веніамин давав настанови своєму народу, коли вони зібралися послухати його останнє звернення. Цар Веніамин розпорядився, щоб вони поставили свої намети входом до храму. Ми можемо бути визволеними від злих шляхів і злочисливості, повернувшись до вчень зі священих писань. Спаситель – великий визволитель, бо Він визволяє нас від смерті і від гріха. Я заявляю, що Ісус є Христос, і ми, завдяки читанню Книги Мормона, можемо наближуватися до Нього. Книга Мормона – це ще одне свідчення про Ісуса Христа. Першими свідченнями про Ісуса Христа є Старий і Новий Завіти, тобто Біблія. Знову ж таки, давайте пам'ятати, як описав Книгу Мормона мій друг Скотт. Це прекрасна книга. І я свідчу вам, що велич Книги Мормона значною мірою визначається її гармонією зі Святою Біблією. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
як сказано в Писаннях, Ліагона була кулею майстерної роботи, що мала два веретена, одно з яких вказувало дорогу, якою сім'я батька Легія мала йти у пустиню. Думаю, я здогадуюся, чому Легій так здивувався, коли вперше її побачив. Бо я пам'ятаю свою реакцію, коли вперше побачив в дії GPS. Для мене він був сучасним пристроєм майстерної роботи. Якимось чином, а як, я навіть не можу собі уявити, цей маленький пристрій просто в моєму телефоні може точно вказати, де я знаходжусь, і точно мені сказати, як дістатися місця, куди я хочу поїхати. І для моєї дружини Барбари, і для мене GPS є благословенням. Для неї, тому що тепер їй не треба казати, щоб я зупинився і спитав, куди їхати. А для мене, тому що я можу бути правим, коли кажу, мені не треба нікого питати. Я точно знаю, куди їду. Брати і сестри, нам доступний інструмент, який навіть дивовижніший за найкращий GPS. Якийсь момент, до певної міри, кожен збивається зі своєї дороги. Але за підказками Святого Духа ми можемо безпечно повернутися назад, на правильний шлях. Завдяки спокутній жертві Спасителя, ми можемо повернутися додому. Можуть загубитися як цілі суспільства, так і окремі люди. Сьогодні ми живемо в час, коли багато чого у цьому світі збилося з дороги. Особливо це стосується цінностей та пріоритетів у наших домівках. 100 років тому президент Джозеф Ф. Сміт зазначив, що щастя безпосередньо пов'язане із сім'єю. І нагадав, що ми зосереджували свої зусилля на ній. Він сказав, не може бути істинного щастя поза стінами рідного дому. Немає щастя без служіння, і немає служіння величнішого за те, що перетворює дім на божественну установу, яка сприяє щасливому сімейному життю і зберігає його. За його словами, домівка – це те, що потребує поліпшення. Наші домівки і сім'ї – це те, що потребує поліпшення в цьому світі, який дедалі стає все більш матеріалістичним і мирським. Ось приголомшливий приклад, зростаюча зневага до шлюбу тут, у Сполучених Штатах. На початку цього року в New York Times повідомлялося, що кількість дітей, народжених незаміжніми жінками, досягла надчуваного рівня. Більше половини американських жінок віком до 30 років народжують дітей поза шлюбом. Ми також знаємо, що у Сполучених Штатах приблизно половина подружніх пар розлучається. І навіть ті, хто залишається в шлюбі, часто гублять свою дорогу, дозволяючи чомусь іншому втручатися в їхні сімейні стосунки. Так само викликає занепокоєння те, що як ніколи раніше зростає прірва між батьками, багатими і бідними, а також між тими, хто старається дотримувати сімейних цінностей і зобов'язань, і тими, хто відмовився це робити. За статистикою, менше ймовірно, що люди, які мають нижчу освіту і, як наслідок, менші доходи, будуть одружуватися і ходити до церкви. І більш ймовірно, що вони будуть втягнені у злочини і матимуть дітей поза шлюбом. І ці тривожні тенденції також відчуваються майже і по всьому світу. Усупереч думці багатьох, процвітання і освіта більш вірогідно пов'язані з існуванням традиційних сімей і цінностей. Звичайно ж, виникає природне питання про причину і наслідок. Деякі верстви суспільства мають стійкі цінності і міцні сім'ї, тому що вони більш освічені і процвітаючі. Чи вони більш освічені і процвітаючі, тому що мають свої цінності і міцні сім'ї? Ми в цій всесвітній церкві знаємо, що правильним є друге. Якщо люди беруть на себе зобов'язання стосовно сім'ї та релігії, стосовно принципів Євангелії, то вони починають ставати сильнішими духовно, а також і матеріально. Звичайно ж, суспільство взагалі є міцнішим, якщо міцнішої сім'ї. Відданість сім'ї та сімейним цінностям – ось що є основною причиною. А майже все інше – це наслідок. Якщо пара одружується і бере на себе зобов'язання стосовно одне одного, у них надзвичайно збільшуються шанси економічного благополуччя. Якщо діти народжуються у шлюбі, мають і маму, і тата, то їхні можливості і вирогідність досягнути успіху у своїх професіях надзвичайно збільшуються. Якщо сім'ї працюють, розважаються разом, тоді все навколо них і в їхніх громадах процвітає, економічний стан покращується, і вимагається менше урядових зусиль і коштів на різні програми допомоги бідним. Отже, погана новина в тому, що розпад сімей викликає безліч соціальних та економічних хвороб. А хороша новина в тому, що, як і в кожному зв'язку, причина-наслідок, тих хвороб можна позбутися, якщо змінити те, що їх викликає. А цього можна досягти, живучи за правильними принципами і цінностями. Брати і сестри, найважливіша причина нашого життя – це наші сім'ї. Якщо ми присвячуємо себе цій причині, то ми будемо покращувати всі інші аспекти свого життя. І будемо ставати, як народ і як церква, прикладом і маяком для всіх людей на землі. Але цього нелегко досягнути у світі, де серця повертаються в різних напрямках, і де, здається, сама планета постійно рухається і змінюється зі швидкістю, якої ніколи раніше не було, не можна було уявити. Нічого не залишається довго тим самим. Уподобання, моди, скороминущі захоплення, політкоректність, навіть розуміння того, що є правильним, а що неправильним, змінюється і змінюється. Як передрікав пророк Ісая, зло зображується як добро, а добро – як зло. Духовний вододіл стає, як ніколи раніше, широким, оскільки зло стає, як ніколи раніше, облудним і підступним, та притягує до себе людей, як той темний магніт. Так само, як Євангелія істини і світла приваблює чесних серцем і шанованих світлом, які прагнуть того, що є моральним і хорошим. Нас чисельно, можливо, і мало, але як члени цієї церкви ми можемо подолати ці прірви, які все ширшають і ширшають. Ми знаємо, якою є сила служіння, зосередженого на Христі, що зводить разом Божих дітей, незалежно від їхнього духовного чи матеріального статусу. Рік тому перше президентство запросило нас взяти участь у Дні служіння, що проводився у рамках святкування 75-ї річниці програми благополуччя, яка допомагає людям ставати більш самозабезпеченими. Мільйони годин служіння віддали по всьому світу члени нашої церкви. Церква є безпечним місцем в цьому бурхливому морі, якорем у неспокійних водах змін та незгод, і маяком для тих, хто цінує праведність і прагне її. Господь використовує цю церкву як знаряддя, щоб зібрати своїх дітей по всьому світу під захист своєї Євангелії. Дух Ілії, який не знає кордонів, також є могутньою силою для досягнення Господніх цілей, що стосується вічної долі Його дітей. За словами Малахії, Святий Дух привертає серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків. Церква стоїть як взірець такого привертання сердець і як каталізатор добра у світі. Серед членів церкви, які одружилися у храмі, які регулярно відвідують недільні збори, відсоток розлучень значно менший, ніж у світі. У сім'ях підтримуються тісніші стосунки, і спілкування відбувається частіше. Здоров'я в наших сім'ях краще, і ми живемо на кілька років довше, ніж в середньому населення. Ми робимо більше фінансових внесків і значно більше служимо нужденним. Ми більше прагнемо здобути вищу освіту. Я вказую на це не для того, щоб похвалитися, але щоб свідчити, що життя є кращим і набагато щасливішим, якщо серця повертаються до сім'ї, якщо сім'ї живуть у світлі Євангелії Христа. Тож, що ми можемо робити, аби не збитися з дороги? По-перше, я міг би порадити, щоб ми встановили пріоритети. Підпорядкуйте все, що ви робите поза стінами свого дому, тому що відбувається у стінах вашого дому, і підтримуйте це. Пам'ятайте пораду президента Гарольда Біллі про те, що найважливіша робота, яка може випасти вам, виконується в стінах ваших власних домівок. І вічну пораду президента Девіда О. Маккея ніякий успіх не може компенсувати провалу вдома. Приведіть до ладу своє особисте життя, щоб мати час для молитви, вивчення писань і сімейних заходів. Доручайте своїм дітям виконувати якусь роботу вдома, що навчить їх працювати. Навчайте їх, що життя за Євангелією відведе їх від розпусти, нерозбірливості у знайомствах та насильства, що йдуть через інтернет, ЗМІ та відеоігри. Вони не зіб'ються з дороги і будуть підготовлені взяти на себе відповідальність, коли вона прийде до них. По-друге, нам потрібно робити все у правильному порядку. Спочатку шлюб, а потім сім'я. Надто багато людей у світі забули про цей природний порядок речей і думають, що можуть змінити його або навіть перевернути його. Будь-який свій страх усувайте вірою. Довіртеся Божій силі, щоб вона направляла вас. Вам, хто ще не одружений, приділяйте особливу увагу пошуку свого вічного супутника. Молоді чоловіки, пам'ятайте про ось ці слова президента Джозефа Ф. Сміта. Статус холостяка підкидає поверхневому розуму ідею, що статус цей є бажаним, оскільки він приносить мінімум відповідальності. Реальна ж провина в самих молодих людях. Необтяженість нічим у цьому віці зводить їх зі шляху обов'язку і відповідальності, а їхні сестри є жертвами, бо вони вийшли б заміж, якби могли, і з радістю прийняли б обов'язки сімейного життя. Для молодих жінок я хотів би додати, ви також не повинні губити з поля зору цю відповідальність. Жодна кар'єра не може принести вам таких досягнень, які принесе виховання сім'ї. І коли ви будете мого віку, ви це зрозумієте навіть ще краще. По-третє, чоловіки і дружини, у своєму шлюбі ви повинні бути рівноцінними партнерами. Часто читайте проголошення про сім'ю. Думайте над ним і дотримуйтеся його. Уникайте жодної форми неправедного домінування. У кожного з вас не знаходиться у власності інший сподружжя або ваші діти. Бог – батько всіх нас. І надав нам привілей мати власну сім'ю, яка була раніше тільки його, щоб допомогти нам стати більш схожими на нього, як Його діти, ми повинні навчитися вдома любити Бога і дізнаватися, як ми можемо просити про допомогу, якої потребуємо. Усі одружені чи ні можуть бути щасливими і підтримувати свою сім'ю, якою б вона у вас не була. І нарешті, користуйтеся ресурсами для сім'ї, які є в церкві. У вихованні дітей сім'ї можуть шукати допомоги у приході. Підтримуйте і співпрацюйте з провідниками священства і допоміжних організацій та користуйтеся всіма перевагами церковних програм для молоді та сім'ї. Пам'ятайте ще один глибокий зазначенням вислів президента Лі стосовно того, що церква – це рештування, за допомогою якого ми будуємо вічні сім'ї. Отже, якщо з якоїсь причини ви особисто або як сім'я збилися з дороги, то вам потрібно лише застосувати до себе вчення Спасителя з Євангелії від Луки, 15 розділ, щоб виправити свій курс. Тут Спаситель розповідає про старання чоловіка, який шукає овечку, що загубилася, про жінку, яка шукає загублену монету, і про радісну зустріч заблудлого сина, що повернувся додому. Чому Ісус навчав цими притчами? Він хотів, щоб ми знали. Жодне з нас не є настільки загубленим, щоб знову не знайти дорогу через Його спокуту і Його вчення. Якщо ви прагнете жити за Євангелією і вченнями Христа, Святий Дух буде направляти вас і вашу сім'ю. Ви матимете духовний GPS, щоб він завжди казав вам, де ви знаходитесь і куди рухаєтесь. Я свідчу, що воскресле викупите людство любить усіх нас. Він пообіцяв, якщо ми будемо йти за ним, він безпечно приведе нас назад у присутність Небесного Батька. Про це я свідчу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Як і всі гарні батьки, мої батьки бажали для своїх дітей яскравого майбутнього. Мій батько не був членом церкви, і через надзвичайні обставини, які склалися на той час, мої батьки прийняли рішення, що мої брати, сестри і я повинні залишити наш рідний острів в американському Самоа, що в Тихому океані, і відправитися до Сполучених Штатів, щоб здобути освіту. Це рішення стосовно розлуки з дітьми було важким для моїх батьків, особливо для моєї матері. Вони знали, що, опинившись у новому оточенні, ми зіткнемося з невідомими раніше труднощами, однак з вірою і рішучістю вони діяли за своїм планом. Завдяки тому, що моя мати була вихована як свята останніх днів, вона була знайома з принципами посту і молитви, і обоє моїх батьків відчували, що потребують небесних благословень на благо своїх дітей. Діючи в цьому дусі, вони почали кожного тижня встановлювати день, коли будуть поститися і молитися за нас. Вони прагнули підготувати своїх дітей до яскравого майбутнього. Вони діяли згідно зі своїм баченням і застосовували віру, прагнучи Господніх благословень. Завдяки посту і молитві вони отримали запевнення, втіху і спокій, що все буде добре. Як ми серед труднощів нашого життя вчимося бачити, що необхідно робити, аби наблизитися до Спасителя? Стосовно бачення, у книзі приповістей сказана така істина. Без видінь люд гине. Якщо ми хочемо процвітати, а не гинути, то повинні навчитися бачити себе такими, якими бачить нас Спаситель. У тих простих рибалках, яких Спаситель покликав іти за ним, він бачив більше, ніж вони спочатку бачили в собі. Він мав бачення того, ким вони можуть стати. Він знав про їхню доброчесність і потенціал, і він покликав їх. Спершу вони були необізнаними, але йдучи за Спасителем, вони бачили його приклад, прийняли його вчення, і стали його учнями. Було таке, що деякі його учні пішли від нього, тому що їм було важко прийняти почути. Розуміючи, що інші також можуть піти, Ісус запитав 12-тьох, «Чи не хочете і ви відійти?» Відповідь Петра показує, як він змінився і усвідомив, ким був Спаситель.
«До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного», – відповів він. Маючи таке бачення, ці вірні і віддані учні були спроможні виконувати нелегкі завдання, подорожуючи і проповідуючи Євангелію та встановлюючи церкву після відходу Спасителя. Зрештою, деякі з них принесли найбільшу жертву за свої свідчення. У писаннях є інші приклади тих, хто отримали бачення Євангелії, а тоді діяли відповідно до цього бачення. Пророк Алма отримав своє бачення, коли почув, як Авінадій сміливо навчав і свідчив перед царем Ноєм. Він діяв згідно з ученнями Авінадія і пішов навчати того, про що дізнався, хрестячи багатьох, які повірили його словам. Апостол Павло був навернений на дорозі до Дамаску, коли переслідував перших святих, а потім він почав діяти, навчаючи і приносячи свідчення про Христа. У наш час багато молодих чоловіків, жінок і подружніх пар відгукнулися на заклик пророка Бога служити на місії. З вірою і мужністю вони залишають свої домівки і все, що є для них рідним, бо мають віру, що в якості місіонерів принесуть багато добра. Коли вони діють згідно зі своїм баченням служіння, то благословляють життя багатьох людей і в процесі цього змінюють власне життя. На одній з останніх генеральних конференцій президент Монсон дякував нам за служіння одне одному і нагадав про наш обов'язок бути руками Бога і благословляти Його дітей на цій землі. Виконання цього обов'язку зігріло душі людей, оскільки члени церкви діяли у відповідності з баченням пророка. Спаситель перед смертю, розуміючи, що ми потребуватимемо допомоги, сказав: «Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас». Він навчав своїх учнів: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив». Це той самий Дух Святий, який може дати нам силу і спонукати робити те, чого нас навчають Спаситель і наші сучасні пророки і апостоли. Коли ми намагаємося жити за вченнями наших провідників, то здобуваємо глибше розуміння того бачення, яке має щодо нас Спаситель. Протягом цієї конференції ми отримали натхненні поради від пророків і апостолів. Вивчайте їхні вчення і обдумуйте їх у своїх серцях. Прагніть також, аби Святий Дух допоміг вам побачити, як застосовувати ці вчення у своєму житті. Тоді, маючи це бачення, виявляйте віру і дійте відповідно до їхньої поради. Досліджуйте і вивчайте Писання з бажанням отримати більше світла і знання їхнього послання до вас. Обдумайте їх у серці і дозвольте їм надихати вас. Тоді дійте за вашим натхненням. Як ми пізнали в нашій сім'ї, ми діємо, коли постимося і молимося. Алма так говорив про піст і молитву, як спосіб отримати впевненість. «Я постився і молився багато днів, щоб знати це самому». Завдяки посту і молитві ми також пізнаємо, як долати труднощі нашого життя. У нашому житті ми переживаємо важкі моменти, які іноді можуть ослабити наше бачення і віру, аби робити те, що нам потрібно робити. Ми стаємо такими зайнятими, що часто відчуваємо себе перевантаженими і більше ні на що не спроможними. Хоча всі ми різні, я смиренно стверджую, що ми повинні зосередити наше бачення на Спасителі і Його вченнях. Що він побачив у Петрі, Якові, Івані та інших апостолах, що спонукали його діяти і запросити їх піти за ним? Як показує цей приклад, Спаситель мав велике бачення того, ким ми можемо стати. Для цього знадобиться така ж віра і мужність, які були у перших апостолів, аби ми змогли встановити нові пріоритети на користь того, що має найбільше значення і несе тривале щастя і велику радість. Коли ми вивчаємо життя нашого Спасителя і його вчення, то бачимо, що він перебуває серед людей, навчає, молиться, зміцнює і зцілює. Коли ми наслідуємо його і робимо те, що, як ми спостерігали, робив він, то починаємо бачити, ким ми можемо стати. Завдяки допомозі Святого Духа ви будете благословенні проникливістю робити більше добра. Почнуть відбуватися зміни, і ви привнесете у ваше життя інший порядок, який благословить вас і вашу сім'ю. Під час свого служіння серед нефійців Спаситель запитав, якими людьми повинні ви бути? І відповів: «Такими самими, як я є. Нам потрібна Його допомога, аби стати схожими на Нього, і Він показав нам шлях. Отже, просіть, і ви отримаєте. Стукайте, і вам буде відчинено, бо той, хто просить, отримує, а тому, хто стукає, буде відчинено».
Я знаю, що коли ми вчимося бачити себе такими, як бачить нас Спаситель, і коли ми діємо відповідно до цього бачення, наші життя будуть благословенні неочікуваним чином. Завдяки баченню моїх батьків, моє життя не лише було благословенне можливістю здобути освіту, я ще й опинився в обставинах, де знайшов і прийняв Євангелію. Найголовніше, я дізнався про важливість мати добрих і вірних батьків. Простіше кажучи, моє життя було змінено назавжди. Так само, як бачення спонукало моїх батьків поститися і молитися за благополуччя їхніх дітей, і як бачення перших апостолів спонукало їх іти за Спасителем, таке ж бачення може надихати нас і допомагати нам діяти. Брати і сестри, ми народ, відомий своїми видіннями, а також вірою і мужністю діяти. Подивіться, якими ми стали, і на благословення, яке отримали. Вірте, що Він може благословити нас здатністю бачити і мужністю діяти. Я свідчу вам про Спасителя, і що Він бажає, аби ми повернулися до Нього. Для цього нам потрібна віра, аби діяти, іти за Ним і стати як Він. У різні часи нашого життя Він простягає свою руку і запрошує нас. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Так само, як Спаситель бачив великий потенціал у своїх перших учнях, те ж саме Він бачить і в нас. Дивимося на себе так, як бачить нас Спаситель. Я молюся, аби ми мали таке бачення віру і мужність діяти. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will now join.
Зараз хори зібрання заспівають гімн «Гей, Ізраїлю, вставай!». Після завершення співу до нас звернуться старішини Ларі Уілсон, Девід Ф. Евенс і Пол Б. Пайпер, 70-ники. Після них виступить старішина Ніл Л. Андерсон з кворуму 12 апостолів.
This is the 182nd annual.
Ми ведемо трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Oh, A month or so after we were married,
десь через місяць після весілля, ми з дружиною відправилися в довгу автомобільну поїздку. Вона була за кермом, а я намагався відпочити. Я кажу «намагався», оскільки на шосе, яким ми їхали, було дуже багато дорожніх патрулів, а моя дружина в ті дні полюбляла тиснути на педаль газ. Я сказав, «Ти їдеш надто швидко, зменши швидкість». Моя молода дружина подумала, «Я керую машиною вже майже 10 років, і досі, крім інструктора, ніхто не вказував мені, як я маю їхати». Тож вона відповіла, «Що дає тобі право вказувати мені, як я маю їхати?» Чесно кажучи, її запитання застало мене зненацька. Тож, намагаючись якнайкраще виконувати обов'язки дружиного чоловіка, я сказав, «Не знаю, тому що я твій чоловік і носій священства». Брати, даю невеличку пораду. Якщо ви раптом опинитеся у подібній ситуації, це відповідь не є правильною. Радий сказати, що то був один єдиний раз, коли я припустився такої помилки. У книзі «Учення і завіти» пояснюється, що право використовувати священство вдома чи будь-де безпосередньо пов'язане з праведністю нашого життя. Сили небес не можуть контролюватися і управлятися інакше, як тільки за принципами праведності. Далі сказано, що ми втрачаємо ту силу, якщо контролюємо душі дітей людських, чи пануємо над ними, чи примушуємо їх у будь-якій мірі неправедності. У цьому уривку з писань сказано, що ми повинні керуватися принципами праведності. Такі принципи мають застосовуватися всіма провідниками у церкві, а також батьками і матерями в сім'ях. Ми втрачаємо право на Господній Дух і на будь-які повноваження, які маємо від Бога, коли починаємо контролювати іншу людину в неправедності. Ми можемо подумати, що такі методи будуть благом для того, кого ми контролюємо. Однак кожного разу, коли ми намагаємося змусити людину до праведності, в той час, як людина може і повинна застосовувати свою свободу волі, ми чинимо неправедно. В той час, як встановлення чітких меж для іншої особи є правильними, ті межі мають регулюватися з любов'ю і терпінням, таким чином, щоб це сприяло засвоєнню вічних принципів. Ми просто не можемо змусити інших людей чинити правильно. У писаннях чітко вказується, що це не Божий шлях. Примус викликає обурення, він вселяє недовіру і породжує в людях почуття нездатності. Коли така владна людина самовпевнено вважає, що може дати всі правильні відповіді за інших, то втрачає можливість навчати. В писаннях сказано, що це в природі і характері майже всіх людей вдаватися до такого неправедного владарювання. Тож ми маємо розуміти, що в цю пастку легко потрапити. Жінки також вдаються до неправедного владарювання, хоча в писаннях йдеться лише про чоловіків. Неправедне владарювання часто супроводжується постійним критицизмом, невиявом схвалення чи любові. Люди, до яких ставляться таким чином, мають відчуття, що ніколи не можуть задовольнити подібного провідника чи батька, тому їм завжди нічого не вдається. Мудрі батьки мають зрозуміти, коли діти вже готові застосувати свою свободу волі в певних аспектах свого життя. Але якщо батьки тримають владу над прийняттям всіх рішень і вважають, що це їхнє право, то надзвичайно обмежують зростання і розвиток своїх дітей. Діти живуть з нами лише певний час. Якщо для того, щоб передати дітям право приймати власні рішення, ми чекаємо, поки вони залишать домівку, то наше очікування занадто затяжне. Вони не зможуть раптово розвинути в собі здатність приймати мудрі рішення, якщо їм ніколи не давали можливості приймати хоч якесь серйозне рішення, поки вони жили вдома. Такі діти часто або повстають проти подібного примусу, або почувають себе неповноцінними через нездатність самостійно приймати рішення. навчання. Мудрі батьки готують дітей до самостійного життя. Вони надають можливість для зросту, коли діти досягають духовної зрілості, щоб належним чином застосовувати свою свободу волі. Звичайно, це означає, що діти іноді будуть пропускатися помилок і навчатися на них. У нашій сім'ї стався випадок, який навчив нас тому, як допомагати дітям розвивати здатність робити вибір. Наша дочка Мері в юнацтві, в юнацькі роки займалася футболом. Вона була видатним гравцем у команді. Уявіть собі, що одного року її команда мала грати у чемпіонату і грала. Ігра мала відбуватися в неділю. Оскільки Мері була підлітком, то її вже багато років навчали, що суботній день є днем відпочинку і духовного відновлення, а не розваг. Однак тренери і члени команди вмовляли її грати. Їй самій також не хотілося підвести команду. Мері запитала у мами, що їй робити. Ми з дружиною могли легко прийняти це рішення за нею, однак, обдумавши все з молитвою, ми вирішили, що в цьому випадку дочка була готова взяти духовну відповідальність за своє рішення. Ми разом почитали уривки з писань і запропонували Мері помолитися і подумати про це. За кілька днів вона оголосила своє рішення, вона гратиме в неділю. Що ж нам залишалося робити? Після подальшого обговорення, отримавши запевнення від духа, ми зробили так, як і обіцяли. Дозволили їй прийняти власне рішення грати. Коли гра закінчилася, Мері повільно підійшла до мами, яка чекала на неї. «О, мамо», – сказала вона, – «я почувала себе жахливо. Я ніколи більше не хочу мати таких почуттів. Я ніколи більше не гратиму в суботній день». І вона ніколи не грала. Тепер Мері засвоїла принцип дотримання суботнього дня. Якби ми змусили її грати той матч, ми позбавили б дорогоцінного і потужного навчання від Духа. Як бачите, щоб допомогти дітям належним чином виявляти свободу волі, необхідно навчати їх, як молитися і отримати мовити відповіді на свої молитви. Також необхідно навчати про цінність і мету послуху, і усіх інших важливих євангельських принципів. Коли ми виховували своїх дітей, то вирішили, що найголовніша мета – допомогти дітям налагодити особистий контакт з небесами. Ми знали, що зрештою їм доведеться покладатися на Господа, а не на нас. Брігам Янг сказав, якби мені довелося визначити найголовніший з усіх обов'язків, які мають виконувати людські діти, на перше і найголовніше місце я поставив обов'язок шукати Господа, Бога нашого, поки ми не відкидаємо канал спілкування між небесами і землею від Бога до наших душ. Мері отримувала відповіді на свої молитви у попередніх ситуаціях, і ми вірили, що в житті нашої доньки встановлювався канал спілкування з небесами. Тож вона вже здобула певний позитивний досвід і була готова до прийняття кращих рішень у майбутньому. Без зв'язку з духом, як діти, так і батьки можуть виправдовувати будь-які неправильні рішення застосування свободи волі. Обіцяння, що міститься в писаннях, таке тих, хто є мудрими і взяли Святого Духа собі за свого провідника, не буде обманута. Додатковим трагічним наслідком неправедного владарювання може бути втрата віри в любов Бога. Я знав людей, які мали надто прискіпливих і владних провідників чи батьків, і таким людям було важко відчувати любов Небесного Батька, яка могла б підтримувати їх і спонукати рухатися вперед шляхом праведності. Якщо ми хочемо допомогти людям, які знаходяться в сфері нашої відповідальності, встановити повноцінний зв'язок з небесами, ми повинні бути добрими батьками і провідниками, як це описано в розділі 121 книги «Учення і завіти». Ми повинні діяти тільки через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірну. Президент Генрі Біарін сказав, з усієї допомоги, яку ми можемо надати молодим людям, найважливіше – це дати їм відчути нашу впевненість, що вони на шляху додому, до Бога, і що вони досягнуть мети. Зараз, коли ми розглядаємо принципи, якими маємо керуватися у церкві і вдома, дозвольте мені на завершення розповісти епізод з життя президента Томаса С. Монсона. Енн Діб, дочка Монсонів, каже, що навіть до сьогодні, коли вона заходить у дім, де зростала, її батько кожного разу каже, «Погляньте, хто прийшов, як ми її раді, і яка вона красуня». Далі вона розповідає: «Мої батьки завжди кажуть мені компліменти. Немає значення, як я виглядаю чи що я зробила. Коли я йду провідати батьків, я знаю, що мене люблять. Мене похвалять. Мені раді, і я вдома». Брати і сестри, це і є Господній шлях. Навіть якщо до вас погано ставилися в минулому, я знаю, що Господь хоче, аби ви прийшли до Нього. Він любить усіх. Він радо вітає усіх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Під час цієї конференції та інших зборів, які відбувалися останнім часом, багато з нас можуть запитувати себе, що я можу зробити, аби сприяти встановленню Господньої церкви і побачити реальне зростання там, де я живу. Як у цій, так і в інших важливих справах, наша найважливіша робота завжди відбувається в домівці і сім'ї. Саме в лоні сім'ї церква міцно встановлюється і відбувається справжнє зростання. Ми повинні навчати своїх дітей принципам і вченням Євангелії. Нам необхідно допомагати їм мати віру в Ісуса Христа і готуватися до хрещення, коли їм виповниться 8 років. І ми самі повинні бути вірними, щоб діти бачили наш приклад любові до Господа і Його церкви. Це допомагає дітям відчувати радість від дотримання заповідей, бути щасливими в сім'ї і вдячність за служіння іншим. У своєму домі нам слід дотримуватися взірця, встановленого Нефієм, коли він сказав: «Бо ми старанно працюємо, аби переконати наших дітей повірити в Христа і примиритися з Богом. Ми говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі, ми проповідуємо Христа, ми пророкуємо про Христа, і ми записуємо наші пророцтва, щоб наші діти могли знати, до якого джерела їм звертатися за прощенням їхніх гріхів. Ми старанно працюємо, щоб принести ці благословення нашим дітям, відвідуючи разом з ними церкву, проводячи домашні сімейні вечори і разом читаючи Писання. Ми щодня молимося всією сім'єю, приймаємо покликання, відвідуємо хворих і самотніх та виконуємо багато іншого, аби наші діти знали, що ми їх любимо і що ми любимо нашого Небесного Батька, Його Сина та їхню церкву. Ми говоримо і пророкуємо про Христа, коли проводимо урок під час домашнього сімейного вечора або сидимо з дитиною і розповідаємо, як любимо її, та ділимося свідченням про відновлену Євангелію. Ми можемо писати про Христа, пишучи листи тим, хто десь далеко. Написані нами листи є благословенням для всіх місіонерів, які зараз служать, синів і дочок, які перебувають у Збройних силах, а також для тих, кого ми любимо. Листи з дому не є просто короткими електронними посланнями. Справжні листи є чимось суттєвим, що можна потримати, над чим поміркувати, що плекати. Коли ми, батьки, виховуючи своїх дітей, виявляємо любов і прощення, то допомагаємо дітям покладатися на Спасителеву спокуту і пізнавати прощення люблячого Небесного Батька. Наші любові прощення не лише зближають нас із дітьми, але й зміцнюють віру в знання того, що Небесний Батько любить їх і прощає, коли вони каються і намагаються покращуватися як в справах, так і в характері. Вони довіряють цій істині, оскільки здобули подібний досвід у своєму спілкуванні з земними батьками. Крім роботи, яку ми будемо виконувати в своїй сім'ї, Нефій навчав нас, що ми старанно працювали, аби переконати наших братів повірити в Христа і примиритися з Богом. Як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, усі ми маємо благословення і обов'язок ділитися Євангелією. Деякі з людей, що потребують Євангелії у своєму житті, ще не є членами церкви. Деякі з них колись були з нами, але зараз їм потрібно знову відчути радість, яку вони відчували, коли раніше у своєму житті прийняли Євангелію. Господь однаково любить тих людей, які ніколи не мали Євангелії, і тих, хто до нього повертається. Це не має значення ні для нього, ні для нас. Це все одна робота. Саме цінність душ, у якому стані вони не знаходилися, є великою для Небесного Батька і для Його Сина, і для нас. Робота нашого Небесного Батька і Його Сина полягає в тому, щоб здійснити безсмертя і вічне життя всіх Його дітей, незалежно від їхніх теперішніх обставин. Для нас є благословенням допомагати в цій великій роботі. Президент Томас С. Монсен пояснив, як ми можемо допомагати, коли сказав: «Ми повинні виконувати місіонерську роботу постійно». Недостатньо сидіти і розмірковувати про попередні успіхи. Щоб відчувати, що робота здійснюється, необхідно невимушено і природно ділитися Євангелією. Робота, яку ми здійснюємо невимушено і природно, ділячись Євангелією з тими, про кого піклуємося і любимо, буде роботою і радістю в нашому житті. Хочу розповісти вам про два випадки. Дейв Орчард виріс у Солт-Лейк-Сіті, де більшість його друзів були членами церкви. Вони мали на нього великий вплив. Крім цього, провідники церкви, що живуть в тій місцевості, постійно запрошували його на заходи. І хоча Дейв не приєднався до церкви у той час, у свої молоді роки він мав благословення відчувати вплив хороших друзів з церкви і відвідувати церковні заходи. Вступивши до коледжу, він поїхав з дому, а більшість його друзів вирушила на місію. Йому не вистачало в житті їхнього впливу. Один зі шкільних друзів Дейва все ще залишався вдома. Цей друг щотижня зустрічався з єпископом, намагаючись порядкувати своє життя і поїхати на місію. Він жив з Дейвом в одній кімнаті, тож невимушено і природно вони говорили про те, чому той хлопець не служив на місії і чому він так часто зустрічався з єпископом. Друг висловлював повагу до єпископа і вдячність за можливість покаятися і служити. Потім він запитав Дейва, чи хоче той прийти на наступну зустріч. Оце так запрошення. Але беручи до уваги їхню дружбу і обставини, все відбувалося невимушено і природно. Дейв погодився, і невдовзі й сам прийшов на зустріч з єпископом. Це викликало в ньому бажання зустрітися з місіонерами. Він отримав свідчення, що Євангелія істинна, і дату хрещення було призначено. Дейва хрестив його єпископ, а через рік Дейв Орчард і Кетрін Еванс уклали шлюб у храмі. У них п'ятеро прекрасних дітей. Кетрін – моя молодша сестра. Я завжди буду вдячний цьому хорошому другові, який разом з добрим єпископом привів Дейва до церкви. Коли Дейв розповідав про своє навернення і свідчив про ці події, він поставив запитання. Чи варто було докладати зусилля? Чи були всі зусилля друзів та провідників молоді і мого єпископа упродовж усіх тих років варти зусиль, щоб охрестити лише одного хлопця? Показуючи на Кетрін та на її п'ятьох дітей, він сказав, що ж, принаймні моя дружина і п'ятеро дітей дадуть ствердну відповідь. Кожного разу, коли хтось ділиться Євангелією, це не відбувається лише заради одного хлопця. Коли хтось не вертається чи повертається до Господа, то спасіння поширюється на всю сім'ю. Поки підростали діти Дейва і Кетрін, всі вони прийняли Євангелію. Одна дочка і двоє синів відслужили місію, а один щойно отримав покликання служити в німецькомовній альпійській місії. Двоє старших дітей уклали храмові шлюби, а наймолодша дитина зараз навчається у середній школі і вірно дотримується всіх заповідей. Тож, чи варто було докладати зусилля? Так, варто. Сестра Ейлін Уайт була на тій самій конференції колу, на якій Дейв Орчард розповідав свою історію навернення. Упродовж усієї конференції вона не могла думати ні про що інше, крім тільки як про свою сім'ю, особливо про свою сестру Мішель, яка вже давно не ходила до церкви. Мішель була розлучена і намагалася виховувати чотирьох дітей. Ейлін відчула спонукання надіслати їй книгу М. Рассела Баварта «У пошуках щастя» разом зі своїм свідченням, що вона й зробила. Наступного ж тижня одна з подруг сказала Ейлін, що також відчула необхідність зв'язатися з Мішель. Ця подруга написала Мішель записку, в якій поділилася своїм свідченням і висловила свою любов. Хіба не цікаво спостерігати, як дух працює з кількома людьми, щоб допомогти тому, хто потребує допомоги? Час минав. Мішель зателефонувала Ейлін і подякувала за книгу. Вона сказала, що почала відчувати духовну порожнечу у своєму житті. Ейлін сказала, що знає, де можна знайти той спокій, який шукала сестра в Євангелії. Вона сказала, що любить її і хоче, щоб вона була щасливою. Мішель почала змінювати своє життя. Невдовзі вона зустріла чудового чоловіка, який був активним членом церкви. Через рік вони одружилися і пізніше запечатали свій шлюб у Огденському храмі. Нещодавно хрестився її 24-річний син. Інших членів сім'ї Мішель та інших людей, які ще не знають, що ця церква істинна, я запрошую молитовно замислитися над тим, чи ця церква істинна. Дозвольте вашій сім'ї, друзям та місіонерам допомогти вам. Коли ви знатимете, що вона істинна, а це так, приєднуйтеся до нас, зробивши такий самий крок у своєму житті. Кінець цієї історії ще не написаний, але ця чудова жінка та її сім'я мають благословення, оскільки ті, хто любить її, діяли за спонуканнями і невимушено та природньо дивилися своїм свідченням, запрошуючи повернутися. Я багато розмірковував над цими двома історіями. Один юнак, який хотів упорядкувати своє життя, допоміг іншому юнакові, який шукав істину. Одна жінка поділилася своїм свідченням і вірою зі своєю сестрою, яка вже 20 років не приходила до церкви. Якщо ми будемо молитися Небесному Батькові і запитувати, кому ми можемо допомогти, та пообіцяємо діяти згідно з отриманими спонуканнями, Він дасть нам знати, як ми можемо допомогти. Він відповість на наші молитви, і ми станемо знаряддям у Його руках. Прискорить цю справу наші вчинки, скеровані любов'ю та спонуканнями Духа. Коли ви слухали ці історії про те, як діляться Євангелією невимушено і природно з дорогими для вас людьми, багато з вас пригадали такі ж випадки, як і той, що стався з Ейлін Уайт. Ви подумали про людину, якій слід виявити увагу, або запросити її повернутися, або поділитися своїми почуттями щодо Євангелія Ісуса Христа. Я запрошую вас, не зволікаючи, діяти відповідно до спонукань. Поговоріть зі своїм другом або членом сім'ї. Зробіть це невимушено і природно. Дайте їм відчути вашу любов до них і до Господа. Місіонери можуть допомогти. Моя порада є такою ж, з якою неодноразово звертався президент Монсон з цієї кафедри. Не відкладайте на потім отриманого натхнення. Коли ви дієте відповідно до натхнення і робите це з любов'ю, спостерігайте, як Небесний Батько використовує вашу готовність діяти, щоб здійснювати чудеса у вашому житті і в житті людей, про яких ви піклуєтеся. Дорогі брати і сестри, ми можемо зміцнювати цю церкву і бачити справжнє зростання, працюючи над тим, щоб принести євангельське благословення в нашу сім'ю і людям, яких ми любимо. Це робота нашого Небесного Батька і Його Сина. Я знаю, що вони живуть і що вони відповідають на молитви. Коли ми діємо відповідно до тих спонукань, вірячи в Його здатність здійснювати чудеса, чудеса відбуватимуться, і життя людей змінюватимуться. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Приблизно за 1500 років до народження Христа один пастух звернув свою увагу на палаючий кущ, що ріс на схилі гори Хори. Те перше знайомство з божественним проявом стало початком перетворення Мойсея з пастуха на пророка. Його роботою вже не був випас отар, а збирання Ізраїлю. Через 1300 років по тому високопоставлений молодий священик при дворі царя був вражений, почувши свідчення прирученого на смерть пророка. Той випадок став початком перетворення Алми зі служителя світу на служителя Богові. Він більше не переймався своїм становищем у суспільстві. Він хотів просто служити. Приблизно ще через 2000 років 14-річний юнак увійшов до Гаю, шукаючи відповіді на щире запитання. Те, що сталося з Джозефом Смітом у Гаю, привело його на шлях пророчого служіння і відновлення. Життя Мойсея, Алми, Джозефа Сміта змінилося завдяки божественним проявам. Ці прояви зміцнювали їх, допомагаючи залишитися вірними Господу, Його роботі впродовж життя, незважаючи на шалений спротив і важкі випробування, що згодом настали. Божественні прояви в нашому житті можуть бути не такими явними чи хвилюючими, а наші випробування не такими вже й страшними. Однак, як і в випадку з пророками, наша сила витерпіти з вірою залежить від того, наскільки ми помічаємо, пам'ятаємо і зберігаємо священним те, що отримали згори. У наш час на землі відновлено повноваження, ключі й обряди. Є також писання і особливі свідки. Той, хто шукає Бога, може отримати хрещення для відпущення гріхів та бути конфірмованим рукопокладанням для хрещення вогнем і Святим Духом. З цими відновленими дарами божественні прояви приходять головним чином за допомогою третього члена Божества – Святого Духа. Спокійним тихим голосом мені шепоче Дух, щоб вести і зберігати. Хай нас Дух Святий веде, хай нас істинні навча, Божу мудрість принесе і засвідчить про Христа. Коли ми прагнемо відповідей від Бога, та відчуваємо, як тихий спокійний голос пошепки звертається до нашого духа. Відчуття, враження є таким природними і настільки малопомітними, що ми можемо не розпізнати їх або приписати власним думкам чи інтуїції. Ці індивідуальні послання свідчать про особисту любов Бога і турботу про кожного з Його дітей і їхні особисті земні місії. Щоденні роздумування про враження, отримані від Духа, та ведення записів про них переслідують подвійну мету, допомагають нам розпізнати прояви Божественного в особистому житті та зберегти розповідь про них для нас та наших нащадків. Записування їх також є виявом Богові нашої вдячності, бо нічим людина не ображає Бога, або ні на кого Його гнів не запалено, крім тих, хто не визнає Його руку в усьому. Стосовно того, що ми отримуємо через Духа, Господь сказав, пам'ятайте, те, що сходить з висоти, є священним. Це твердження є не просто нагадуванням, воно також є визначенням і поясненням. Світло і знання з небес є священними. Вони є священними, бо небеса є їхнім джерелом. Священне означає гідний, поклоніння і поваги. Називаючи щось священним, Господь вказує на його вищу цінність і пріоритетність у порівнянні з іншими речами. До священних речей треба ставитися з більшою турботою, приділяти їм більше уваги і виявляти більше благоговіння. Священне є вищим у шкалі небесних цінностей. Те, що є священним для Бога, стає священним для нас лише завдяки вияву свободи волі. Кожен має зробити вибір, щоб прийняти і ставитися як до святині до того, що Бог вважає священним. Він посилає світло та знання з небес. Він запрошує нас отримати те, що Він посилає, і ставитися до Нього як до священного. Однак є протилежність у всьому. Протилежністю до святого є нечестиве або мирське, те, що є тимчасовим або від світу. Мирське постійно змагається зі священним, щоб завоювати нашу увагу і пріоритетність. Мирські знання є важливими для нашого повсякденного життя. Господь дає настанову, щоб ми шукали знання і мудрості, навчалися з найкращих книг і навчали мови, язики і людей. Таким чином, вибір на користь священного замість мирського є вибором пріоритету, а не виключення одного заради іншого. Бути освіченим добре, якщо прислухаєшся до порад Бога. Битву за першість між священним і мирським, яка відбувається у кожному людському серці, можна проілюструвати за допомогою історії про Мойсея і палаючий кущ. Там Мойсей отримав священне покликання від Єгови вивести з рабства дітей Ізраїля. Однак спочатку його мирське знання про силу єгиптян і фараона змусило його засумніватися. Зрештою, Мойсей повірив словам Господа, підкоривши своє мирське знання і довірившись священному. Така довіра дала йому сили подолати мирські випробування і вивести Ізраїль з Єгипту. Втікши від військ царя Ноя, лише для того, щоб потрапити у рабство до рук Амалона, Алма міг засумніватися в духовних свідченнях, які він отримав, слухаючи Авінадія. Однак він довірився священному і отримав силу вистояти та подолати свої земні випробування. Джозеф Сміт постав перед дилемою, як тільки почав перекладати книгу Мормона. Він знав про священну природу пластин і роботи з перекладу. Однак Мартін Гарріс переконав його, що варто більше перейматися мирським, дружніми стосунками та фінансовими питаннями, а не священними настановами. Наслідок цього рукопис перекладу було втрачено. Господь докоряв Джозефу за те, що він віддав те, що було священним, до злочестивості, і на час забрав від нього пластини і позбавив дару перекладу. Коли Джозеф належним чином переглянув свої пріоритети, священні речі було повернуто, і робота продовжилася. Книга Мормона містить інші приклади того, як нелегко віддати перевагу священному. В ній розповідається про віруючих, які завдяки своїй вірі дійшли до дерева життя і скуштували його священний плід, любов Божу. Потім глузування людей у великій та просторій будівлі змусили віруючих змістити центр уваги зі священного на користь мирського. Пізніше нефійці піддалися гордині, відкинувши дух пророцтва і откровення, глузуючи з того, що є священним. Деякі навіть на власні очі бачили ознаки і дива, що супроводжували народження Господа, однак вирішили відкинути священні небесні прояви, приймавши мирське пояснення. Сьогодні ця боротьба продовжується. Мирські голоси звучать уже гучніше і потужніше. Вони уже більше закликають віруючих полишити свої переконання, які світ вважає нераціональними і нерозумними. Оскільки бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, і не знаємо значення оцього, іноді ми можемо відчувати вразливість і потребу у більшому духовному запевненні. У такій ситуації Господь сказав Оліверу Каудері: «Якщо ти бажаєш додаткового свідчення, розкинь розумом про ту ніч, коли ти волав до мене у своєму серці, щоб ти міг знати про істинність цього. Хіба я не промовив мир твоєму розуму стосовно цього? Яке більше свідчення ти можеш мати, ніж від Бога?» Господь нагадав Оліверу Каудері і нам, що слід покладатися на священні особисті свідчення, які ми отримали, коли наша віра була випробувана. Як і у випадку з Мойсеєм, Алмою та Йосипом, ці божественні свідчення служать духовними якорями, які тримають нас у безпеці в часи випробування. Священні речі не можна вибірково відкидати. У тих, хто вирішує відмовитися від хоч однієї священної речі, затьмариться розум. І якщо вони не покаються, світло, яке в них є, буде забрано. Не маючи зв'язку зі священним, вони відчують, що світ морально поглинає їх. На противагу, ті, хто ставиться до священних речей, як до священних, мають обіцяння. Те, що від Бога, є світлом. І той, хто сприймає світло і залишається в Богові, сприймає більше світла. І те світло яскравіше і яскравіше аж до дня досконалого. Нехай Господь благословляє нас здатністю кожного дня і завжди розпізнавати, пам'ятати і зберігати священним те, що ми отримали згори. Я свідчую, що таким чином ми матимемо силу вистояти у труднощах і долати випробування в наш час. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Репортер одного відомого у Бразилії журналу вивчав церкву, готуючись до написання великої статті. Він дослідив наше вчення, відвідав центр підготовки місіонерів і гуманітарний центр. Він розмовляв з друзями церкви і з тими, хто не дуже дружній до нас. Під час інтерв'ю, яке він брав у мене, репортер дійсно виглядав збентеженим, коли запитав: «То як же люди можуть казати, що ви не християни?» Я знав, що він має на увазі церкву, але подумки звернувся до запитання особисто до себе і подумав: «Чи моє життя є відображенням любові, відданості, з якими я ставлюся до Спасителя?» Ісус запитував у фарисеїв: «Що ви думаєте про Христа?» Під час останнього суду наше учнівство будуть оцінювати не друзі чи вороги. Натомість, як казав Павло, всі станемо перед судним престолом Божим. Того дня важливим питанням для кожного з нас буде таке: що Христос думає про мене? Навіть з його любов'ю до всіх людей, Ісус дорікав деяким з них, називаючи лицемірами, нерозумними і тими, хто чинить беззаконня. Схвалюючи інших, він називав їх дітьми царства і світлом для світу. Когось він осудливо називав сліпими і такими, що застаються без плоду. Він хвалив ще інших за те, що вони мали чисте серце і прагнули за праведністю. Він горював, що деякі були невірними і від світу, однак інших він називав вибраними, учнями, друзями. Тож кожен з нас запитує: що Христос думає про мене?
Президент Монсон сказав, що в наші дні світ відходить від того, що є духовним, коли вітри змін вирують навколо нас, і моральна основа суспільства продовжує розкладатися у нас на очах. Це час, коли збільшується зневіра і зневага до Христа і Його вчення. У такому неспокійному оточенні ми радіємо тому, що є учнями Ісуса Христа. Ми бачимо Господню руку в усьому, що навколо нас. Наша ціль чудово окреслена. Життя ж вічне, молився Ісус, це те, щоб пізнати Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Учнівство в ці доленосні дні буде відзнакою честі упродовж вічностей. Послання, яке ми почули під час цієї конференції, є віхами, встановленими Господом на шляху нашого учнівства. Коли ми слухали виступи впродовж останніх двох днів, молячись про духовний провід, і коли ми будемо вивчати ці послання і молитися про них в наступні дні, Господь благословить кожного з нас, даючи кожному необхідні настанови через дар Святого Духа. Ці почуття ще більше повернуть нас до Бога, покаяння, послуху, віри й довіри. Спаситель відповідає, коли ми діємо з вірою. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме. І Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Заклик Ісуса «Іди вслід за мною» стосується не лише тих, хто готовий взяти участь у духовних Олімпійських іграх. Насправді, то учнівство не є змаганням. Воно є запрошенням до всіх. Наш шлях учнівства – це не забіг на дистанцію і навіть не марафон. Це просування до більш целестіальної світу, яке триває все життя. Його запрошення є закликом до щоденного виконання обов'язку. Ісус сказав, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Коли хто захоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за мною йде. Ми не зможемо робити все як найкраще кожного дня, але якщо ми намагатимемося, Ісусове запрошення підбадьорює і дає надію. Прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Де б ви зараз не знаходилися на дорозі учнівства, вийдете правильною дорогою, яка приведе вас до вічного життя. Разом ми можемо піднімати і зміцнювати одне одного у величі та важливі дні, що чекають попереду. Які б труднощі не протистояли нас, які б слабкості не обмежували нас, чи в які б складні ситуації ми не потрапляли, маємо віру в Сина Божого, який проголосив: «Тому, хто вірує, все можливе». Хочу поділитися з вами двома прикладами учнівства в дії. Перший приклад – із життя президента Томаса С. Монсона. Він показує, яку силу має простий вияв доброти Ісусове вчення. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Майже 20 років тому президент Монсон розповідав на генеральній конференції про 12-річну дівчину, яка захворіла на рак. Він розповідав про її сміливість і доброту її подруг, які несли дівчинку на гору Тімпаногас. Кілька років тому я зустрівся з Джамі Палмер Брінтон і почув історію в її інтерпретації. Вона розповідала, що президент Монсон зробив для неї. Джамі зустрілася з президентом Монсоном у березні 1993 року. На наступний день після того, як їй сказали, що пухлина над правим коліном її є раковим утворенням, яке швидко розвивається. За допомогою батька президент Монсон дав їй благословення священства, пообіцявши, що Ісус буде праворуч і ліворуч від неї, щоб допомагати. Коли ми виходили з його кабінету, я відв'язала кульку, прив'язану до мого інвалідного візка, і подарувала йому. На кульці було написано: «Ви найкращий». Під час сеансів хіміотерапії та операції, проведеної на нозі, президент Монсон не забував її. Джамі розповідала, президент Монсон показував приклад того, що означає бути справжнім учнем Христа. Він підняв мене з глибини смутку, вселивши величну і незмінну надію. Через 3 роки після тієї першої зустрічі Джамі знову сиділа в кабінеті президента Монсона. У кінці зустрічі він зробив щось таке, що Джамі ніколи не забуде. З притаманною президентові Монсона вдумливістю, він подарував їй ту саму кульку, яку вона подарувала йому 3 роки тому. «Ти найкраща», було написано на кульці. Він зберіг її, знаючи, що дівчина повернеться до його кабінету після одужання від раку. Через 14 років після першої зустрічі президент Монсон запечатав шлюб Джамі Палмер і Джейсона Брінтона у Солт-Лейкському храмі. Ми так багато можемо дізнатися про учнівство від президента Монсона. Він часто нагадує генеральним авторитетам не забувати про це важливе запитання. Що зробив би Ісус? Ісус сказав начальнику синагоги: «Не лякайся, тільки віруй». Учнівство означає вірити в нього в часи спокою і вірити в нього в годину труднощів, коли наші болі і страхи заспокоюються тільки завдяки переконанню, що він любить нас і дотримується своїх обіцянь. Нещодавно я познайомився з сім'єю, яка є чудовим прикладом того, як ми в нього віримо. Олган і Солайн Сейнтелус з Пуерта-Пренса, Гаїті, розповіли мені свою історію. 12 січня 2010 року Олган був на роботі, а Солайн у церкві, коли на Гаїті відбувся руйнівний землетрус. Їхні 3 дітей, 5-річний Ганчі, 3-річна Енджі і 1-річний Ганслі, були вдома з подругою сім'ї. Усе навколо лежало в руїнах. Як ви пам'ятаєте, в січні того року на Гаїті загинули десятки тисяч людей. Олган і Солайн побігли додому, щоб знайти дітей. 3-поверховий будинок, де мешкала сім'я Сейнтелус, обвалився. Діти не врятувалися. Ніхто не почав би проводити рятувальні роботи в будинку, який було повністю зруйновано. І Олган і Солайн колись були місіонерами повного дня і уклали храмовий шлюб. Вони вірили в Спасителя, його обіцяння їм. Однак їхні серця були розбиті горем. Вони не могли стримати ридання. Олган сказав мені, що в найважчий момент він почав молитися: «Небесний Батько, може хоча б одна моя дитина жива? Будь ласка, прошу тебе, допоможи нам». Вони знову і знову обходили будинок, молячись, щоб отримати натхнення. Сусіди намагалися втішити їх і допомогти змиритися з втратою дітей. Олган продовжував ходити навколо уламків зруйнового будинку, сподіваючись і молячись. Потім сталося щось дивовижне. Олган почув майже нечутний плач малюка. Це був плач їхнього малюка. Упродовж годин сусіди несамовито розкопували уламки, ризикуючи власним життям. Серед темряві ночі, крізь пронизливе стукотіння молотів і стамесок, рятувальники почули інші звуки. Вони перестали працювати і прислухалися. Важко було повірити тому, що вони почули. То був голос малої дитини, і вона співала. 5-річний Ганчі пізніше казав, що він знав, що батько почує його, якщо він буде співати. Під вагою бетонних уламків, що пізніше спричинило ампутацію руки Ганчі, він співав свою улюблену пісню «Я Боже дитя». Спливали години серед темряви, смерті і відчаї багатьох інших дорогоцінних синів і дочок Бога на Гаїті. Однак у сім'ї Сейнтелус сталося диво. Ганчі, Енджі і Ганслі були знайдені живими під повністю обваленим будинком. Чудеса не завжди відбуваються так відразу. Часом ми довго думаємо, розмірковуючи, чому чудеса, про які ми молилися, не відбуваються тут і зараз. Але якщо ми покладаємося на Спасителя, обіцяні чудеса будуть. Чи те у цьому житті, чи в наступному, все буде по справедливості. Спаситель проголошує: «Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Страждання зазнаєте ви в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Я свідчу, що якщо ви любите Його, довіряєте Йому, вірите в Нього і йдете за Ним, ви відчуєте Його любов і схвалення. Коли ви запитаєте, що думає про мене Христос, ви будете знати, що ви Його учень, ви Його друг. Своєю благодаттю Він зробить для вас те, що ви не можете зробити для себе. Ми з нетерпінням чекаємо заключного виступу нашого улюбленого пророка. Президент Томас С. Монсон був висвячений апостолом Господа Ісуса Христа, коли мені було 12 років. Понад 48 років ми мали благословення чути, як Він свідчить про Ісуса Христа. Я свідчу, що зараз Він є старшим апостолом Спасителя на землі. Маючи велику любов і захоплюючись багатьма учнями Ісуса Христа, які не є членами цієї церкви, ми смиренно проголошуємо, що ангели повернулися на землю в наші дні. Церква Ісуса Христа в тому вигляді, який було встановлено в данину, відновлено разом з повноваженнями, обрядами і благословеннями небес. Книга Мормона є ще одним свідченням про Ісуса Христа. Я свідчу, що Ісус Христос є Спасителем світу. Він страждав і помер за наші гріхи, і воскрес на третій день. Він воскрес. У майбутньому кожне коліно схилиться, і кожен язик визнає, що Він є Христос. Того дня ми не будемо перейматися питанням, чи інші люди вважають мене християнином. Того дня наші очі будуть бачити Його, і наші душі будуть зосереджені на запитанні, що Христос думає про мене. Він живий. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Брати і сестри, а зараз ми матимемо привілей почути президента Томаса С. Монсона, нашого улюбленого пророка. Після виступу президента Монсона хор заспіває заключний гімн «Моє спасіння Ти». Потім заключну молитву прочитає старішина Жаїра Масагарді, 70-й, і конференція припинить свою роботу на 6 місяців. Президент Монсон.
My heart is full.
Моє серце переповнюють почуття. Ця славетна конференція завершується. Ми отримали так багато благословень, слухаючи поради і свідчення промовців. Думаю, ви погодитеся зі мною, що всі ми відчули Дух Господа, коли почуття зворушували ваше серце, а наші свідчення зміцнювалися. As our hearts have been touched and our testimony strengthened. Once again, ми знову насолоджувалися прекрасною музикою, яка посилювала і доповнювала сказане під час сесії конференції. Я висловлюю вдячність усім, хто таким чином ділився з нами своїми талантами. Сердечно дякую всім промовцям, а також тим, хто молився під час кожної сесії. Є безліч людей, які під час кожної конференції трудяться або за сценою, або в тих місцях, де ми їх не бачимо. Без їхньої допомоги проведення цих сесій було б неможливим. Я також висловлюю подяку всім їм. Я знаю, що ви приєднаєтеся до моїх слів подяки тим братам і сестрам, яких було відкликано під час цієї конференції. Нам буде їх не вистачати. Їхній внесок у Господню роботу був величезним і буде відчуватися упродовж прийдешніх поколінь. Під час цієї конференції підняттям рук ми також підтримували братів і сестер, яких було покликано на нові посади. Ми вітаємо їх і хочемо, щоб вони знали, ми з великим бажанням будемо служити з ними справі Господаря. Їх було покликано через натхнення згори. Ця конференція транслювалася до рекордної кількості людей по всіх континентах і океанах. Хоча ми знаходимося далеко від багатьох з вас, однак ми відчуваємо ваш дух, вашу відданість, і ми шлемо вам свою любов і вдячність, де б ви не жили. Ми маємо таке благословення, мої брати і сестри, відновлену Євангелію Ісуса Христа у своєму житті і у серці. Вона дає відповіді на найважливіші життєві запитання. Вона сповнює наше життя значенням, метою та надією. Ми живемо в неспокійні часи. Я запевняю, що Небесний Батько знає про випробування, які постають перед нами. Він любить кожного з нас і бажає благословити і надати допомогу. Звертаємося ж до Нього в молитві, чого Він і навчав нас, коли сказав: «Молися завжди, і я пролью мій дух на тебе, і великим буде твоє благословення, так, навіть більшим, ніж якби ти мав отримати скарби землі». Мої дорогі брати і сестри, нехай ваші домівки сповняться любові, поваги і Духа Господнього. Любіть свої сім'ї. Якщо є якісь непорозуміння чи суперечки, я прошу вас владнати їх. Так сказав Спаситель, і не буде сперечань між вами. Бо істинно, істинно, я кажу вам, той, в кому є дух суперечок, не від мене, але від диявола, який є батьком суперечок, і він підбурює серця людей сперечатися із злістю один з одним. Але ось, це не моє вчення, але моє вчення у тому, щоб з цим було покінчено. Як ваш смиренний слуга, я повторюю слова царя Веніамина з його промови до народу. Він сказав: «Я наказав вам приходити сюди не для того, щоб ви думали, що я сам більше, ніж смертна людина, але я такий самий, як і ви, підвладний усіляким недугам тіла і розуму. Але я був вибраний від руки Господа і збережений Його незрівнянною силою, щоб служити вам з усією міттю, розумом і силою, що і Господь надав мені». Мої улюблені брати і сестри, я всім серцем бажаю виконувати Божу волю і служити вам, і служити Йому. Зараз, на закінчення конференції, я прикликаю на вас благословення небес, на кожного з вас. Ця будівля, вона наповнена вщерть. Нехай ті із вас, хто далеко від дому, безпечно повернуться назад додому. Розмірковуйте над істинами, які ви почули. І нехай вони допоможуть вам стати ще кращими, ніж два дні тому, до початку цієї конференції. Ці 6 місяців до нової зустрічі я проситиму, щоб Господь проливав на вас благословення. А краще сказати, на всіх нас. І це я роблю у Його святе ім'я, ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
Father, which art.
О Батько, який на небесах. Цей момент під час завершення цієї чудової конференції ми смиренно схиляємо наші голови у подяці тобі за все те, що ми отримали від наших пророків, провидців і откровителів. Зараз, Батько, збираючись по своїх домівках у всіх віддалених частинах цієї землі, ми просимо Тебе, допоможи нам застосовувати у житті все те, що, чого ми навчилися, щоб це захищало наші сім'ї і благословляло нас. Благослови нас безпекою, коли ми будемо добиратися додому, щоб Твій Дух залишався з нами. Ми вдячні Тобі за те, що ми могли бути в присутності пророка, і вдячні Тобі за нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. І ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100.
Ми вели трансляцію 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мармонського хору Скинії. Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.